Și dacă El este aici, înseamnă că harul este din abundență. Binecuvântat să fii, Doamne Iisuse, că ești prezent în mijlocul nostru și ne vei da astăzi mai mult decât putem gândi noi. Sunt ceva săptămâni de când l-am tot urmărit pe un oarecare Ilie să vedem cât de mult poate să se țină el de Domnul. Și apoi am văzut că n-a muncit degeaba pe acest pământ. A lăsat pe unul cu numele Elisei, care are curajul să strige: viu este Domnul și viu este numele tău, că nu te voi părăsi. Elisei, dar ai tu habar ce spui? Știi tu ce ceri acolo? Doamne, știu că viu este Domnul. Și atâta timp cât tu ești viu, ce altceva mai poate să împese dacă tu ești viu și ești prezent aici? Dragilor, haideți să ne uităm astăzi în cele două capitole, 3 și 4, din Cartea Doi Împărați, și să vedem ce poate să facă acest individ, Elisei, cu oamenii din jurul lui, atunci când crede din tot sufletul că Dumnezeul lui, Avram, Isaac, Iacov și Ilie, este cu el. Și fiți de acord să ne uităm prima dată la acel pasaj cu Ioram, cu Iosafat, cu moabiții, cu războiul pe care cei doi, ca prieteni, ca frați, până la urmă, vor să-l ducă împotriva moabiților. Și fac ei o strategie militară, cum că cel mai potrivit ar fi să meargă țintă 7 zile prin mijlocul pustiului, ca să ajungă cât mai repede la acei indivizi, la acei dușmani, și să-i căsăpească în numele Domnului. Nu comentăm strategia militară, așa, să vreau să trec foarte repede peste pasajul acesta, că sunt două și mai frumoase în capitolul 4 mai ales. Îl lăsăm pe Benone, poate, să gândească de ce 7 zile, de ce prin pustie, de ce fără apă, de ce cu mii de oameni după ei, cu mii de animale, și nu și-au pus problema că în pustiu nu este apă. Dar știți ce e frumos aici? Că Harul Dumnezeu era prezent acolo și curgea printre ei. Și unul ca Elisei s-o fi gândit săracul: păi habar n-au ăștia ce-i cu ei oameni, se duc în pustie, se duc singuri, se duc fără Dumnezeu. Deci l-au întrebat pe Dumnezeu dacă este cu ei în războiul acesta. Și pleacă Elisei după ei, undeva la urma căruței. Poate, poate, vreun Ioram, a sperat el. Dar din păcate, doar un Iosafat a ales să zică: nu este nimeni aici care să întrebe pe Domnul? Ba da, Iosafat, viu este Domnul și viu este numele Lui, că sunt prezent aici cu voi pentru a mijloci pentru poporul acesta, pentru a media între voi și Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să vă dea izbândă. Și aș vrea să ne uităm un pic la Iosafat, am promis că trec repede peste, dar e un pasaj atât de frumos în 2 Cronici, care pe mine m-a fascinat. Să vedem de unde învățase acest Iosafat să întrebe pe Domnul. În capitolul 20 din 2 Cronici, dacă o să aveți răbdare, să deschideți cu mine, la pagina 67, să vedeți Iosafat prin ce întâmplare trece cu ceva ani în urmă și apoi o să tragem concluzia că într-adevăr auzise și învățase de Domnul. Era vorba de un alt război, tot cu Moab și cu Amon, și în spaima sa spune textul la versetul 3 că Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Și a zis în versetul 6: Doamne, Dumnezeu părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Ba da, răspunde Dumnezeu, trebuie doar ca un vas să strige către mine. Și Dumnezeu răspunde mai departe: nu vă temeți și nu vă înspăimântați, în versetul 15, dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu va lupta. Cum așa, Doamne? Nu este nevoie să scoateți deloc sabia, deloc arcul, praștia, n-aveți nevoie deloc. Dar de ce trebuie să facem, Doamne? Doamne, când te uiți la Iosafat, vă spun sincer, îți vine să râzi pe deoparte, pentru că știți ce face individul ăsta? Pune în față cântăreții și se apucă de cântat. Deci nu-și pregătește oamenii pentru luptă, nu face strategii militare, ci pur și simplu, a doua zi, de dimineață, au plecat spre pustia Tecoa. Și la plecare Iosafat spune: Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului. Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Și apoi, ne spune textul, în învoire cu poporul, ar numi niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac. Și în clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda, și au fost bătuți. Când au mai făcut ăștia câțiva pași, au găsit doar trupuri moarte, și pentru că Domnul este bun, n-au avut decât să se ducă și să recupereze ceea ce rămăseseră de la acei morți. Adică au plecat acasă și cu torbele pline. Doamne, ăsta este Iosafat, care spune: nu este aici niciun proroc al Domnului, ca să putem întreba pe Domnul. Pentru că trecuse prin viață, prin diverse experiențe, gen aceasta cu moabiții și amoneții, și învățase că atunci când strici către Domnul, Domnul are urechi și aude. Dar dacă Iosafat, am putea spune că a avut parte de o pregătire specială, a avut har de a sta lângă profeți, a avut parte de o cultură mai aleasă, același har oare se poate revărsa și peste o beată văduvă care riscă să-și piardă cei doi copii din pricina datoriilor? Dragii mei, abia de aici începe frumusețea textului de astăzi. Sper că majoritatea dintre voi să-l fi parcurs. Sper să vă fi impresionat acea femeie cu doi copii, cu doi prunci, care se duce și strigă la Elisei, poate disperată, cu siguranță amărâtă. Puneți-vă în situația ca mâine creditorii să bată la ușă, să spună: cei doi copii sunt ai noștri, pentru că al tău bărbat, și nu comentăm aici, facem o paranteză, și nu comentăm cum de a ajuns soțul acelei femei cu acele datorii. De ce a fost nevoie ca femeia să strige către Domnul, pentru că soțul ei, nu știu, spuneam că nu comentăm, din neglijență, unii ar spune că nici pe departe neglijență, din prea mare inima pentru Domnul, comentează unii autori. Se pare că era unul din prorocii care ajutase cu banii lui alți oameni în necaz. Și din cauza asta a făcut datorii. Acum, tema asta datoriilor o lăsăm pe altă dată. Cu siguranță este una care ar trebui să ne preocupe. Cât datorii să facem, când să le facem, pentru ce să le facem, ce să facem cu banii care împrumutăm. Dumnezeu nu comentează absolut nimic la această femeie astăzi. Nu reproșează nici ei, nici soțului ei, nici un cuvânt. Și ea se duce la singura sursă, la singurul loc, unde știe că poate primi alinare. Și strigă la Elisei. Strigă la Domnul prin Elisei: Doamne, vin mâine creditorii. Și poate că în mintea ei ar fi putut să apară variante de tipul: dar Elisei este apropiatul împăratului. Elisei acum câteva luni, poate un an în urmă, a făcut ca să câștige războiul prin rugăciunea, ca Iosafat să câștige războiul prin rugăciunea lui către Dumnezeu. Cu siguranță ar putea să meargă și ar putea să rezolve problema într-un anume fel. Să vorbească împăratul cu creditorii, să plătească poate din viseria împăratului. Erau sigur soluții pământești pentru această femeie. Dar Dumnezeu are un har nemărginit. Și atunci Elisei spune: ce ai acasă, femeie? Am doar un vas și în el câteva picături de unt de lemn. Știți ce a spus Elisei atunci? Ai suficient. Nu-ți trebuie nimic mai mult. Ai tot ce-ți trebuie ca harul Dumnezeu să capete loc în viața și în casa ta. Și o trimite Elisei pe beata femeie, poate ajutată de copiii ei: du-te la toți vecinii, du-te în tot satul și cere vase. Și ce este frumos? Și nu cere puține. Doamne, a avut credință femeia aceasta. E adevărat că poate nu i-a venit deloc ușor să meargă la vecine, la rude, la prieteni: dați-mi vase, ce faci cu atâtea vase? Dați-mi vase, am nevoie de vase. Și știți care e frumusețea? Frumusețea este că Domnul, când binecuvintează, nu se oprește doar la nevoia mea de astăzi, se gândește și la cea de mâine. Cum spunea mai devreme lui Iosafat, zice: îți rezolv problema cu moabiții, dar nu doar atât. Așa face și cu femeia aceasta. Îi dă atât un de lemn cât să-și plătească datoria. Dar textul spune: du-te și vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va mai rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Doamne, este capabil Dumnezeu ca pentru un om anonim, o biată văduvă, poate cam înțelege pentru un împărat ca Iosafat, dar pentru o biată văduvă, Dumnezeu are ochi să se uite către ea? Dacă există unul ca Elisei în sala aceasta, vreau să mă credeți pe cuvânt, că Dumnezeu poate să binecuvânteze pe fiecare din cei de aici. Dacă există unul ca Elisei în sala aceasta, Dumnezeu poate să facă și mai mult decât atât. Poate să binecuvânteze întregul oraș, de ce nu întreaga țară. Pentru că Elisei a zis odată: viu este Domnul și viu este numele tău, că nu te voi părăsi. Elisei, dar știi ce vrei? Știu, Doamne, că e greu. Dar știu că e singura cale către tine. L-am văzut pe Ilie cum s-a urcat la cer într-un car de foc. Doamne, eu vreau o dublă măsură din Duhul lui Ilie. Elisei, fii binecuvântat pentru acest curaj de a cere de la Domnul o dublă măsură din Duhul lui Ilie. Pentru că o beată văduvă cu doi copii are capacitatea să se ducă către el, are încrederea și spune: Doamne, Doamne, nu cred că Tu, uitându-Te la familia noastră, la viața mea, la soțul meu, la binele pe care vreau să-l facă, nu cred că Tu te poți opri aici și poți să lăsa ca mâine creditorii să vină și să-mi ia copiii și să-i pună robi. Și pentru că femeia aceasta n-a adunat puține vase, ci pentru că a adunat multe vase, Dumnezeu a avut de unde să-și plătească și datoria. Ba mai mult, să-i mai și rămână. Ei, dar spuneam că avem un text extraordinar pentru astăzi. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă la personajul pe care Dumnezeu îl aduce în continuare pe plaja istoriei. O femeie și mai anonimă. Doamne, dacă despre femeia despre care am vorbit era nevastă de proroc, de predicator, doamne, nu-i de aici, de acolo. Era o persoană, poate, cu care Elisei se întâlnise, poate stătuse la masă la ea, cu soțul ei, cu ceilalți prieteni, cu proroci. Dar ce părere aveți despre următorul personaj pe care Dumnezeu ne-l pune pe pagina Scripturii? Poate vom învăța ceva de la acest personaj. Îl aduce pe pagina Scripturii pentru noi astăzi și aici. Să credem că Dumnezeu este cu noi și astăzi. Și haideți să vă citesc doar un verset din capitolul 4, despre o doamnă din localitatea Sunem, localitatea aflată undeva la mijloc între capitala Imperiului Samaria și Carmel, muntele lui Dumnezeu, muntele lui Ilie, al lui Elisei. Și spune că într-o zi Elisei trecea prin acea localitate, prin Sunem. Și acolo era o femeie bogată. Ea stărui de el să primească, să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Dragii mei, dacă beata văduvă a trebuit să ceară vase multe, Dumnezeu, în tablou următor, mă învață pe mine și pe fiecare dintre noi, și mai ales pe femeia aceea, ce șansă are să-și mărească vasul inimii și al credinței. Există vreo șansă pentru o femeie anonimă și bogată pe deasupra să-și mărească vasul? Și haideți pas cu pas să mergem cu această doamnă din Sunem, să vedem dacă poate, dacă are capacitatea, dacă are disponibilitatea și dacă Dumnezeu are răbdarea cu ea să-și mărească vasul credinței ei. Și după ce îi dă o dată, de două ori, ciorbă a la Valea Lupului, am putea spune, sigur o să fie concurență undeva între cele două ciorbe. După ce îi dă lui Elisei și slujitorilor și prietenilor lui Elisei, că nu venea singur omul pe acolo, o lună, două, trei, poate mai mult, Elisei zice: măi Ghehaze, ce putem noi face pentru femeia aceasta? Ea și-a făcut atâta de ranș pentru noi, nu numai că ne-a dat ciorbă, dar la un moment dat, așa cum știți, îi face și o cameră în clădirea ei, în casa ei, și pune acolo o masă, un pat, un sfeșnic, un scaun, ca să aibă omul cum să se odihnească în deplasările lui către capitală și înapoi către Carmel. Ce putem face noi pentru femeia aceasta? și Gehazi, nu-l comentăm pe Gehazi, aici e într-o pasă bună Gehazi. O să-l comentăm probabil săptămâna viitoare. Probabil nimeni dintre noi nu vrem să semănăm nici pe departe cu Gehazi. Dar aici are o pasă bună omul și spune, știi, femeia aceasta nu are copii. O cheamă Elisei pe femeie și de aici începe parcă zbuciumul și mai mare al acestei femei. Doamne, oare nu amăgi pe roaba ta? Eu sau și trăiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Dar Elisei nu se lasă. Văzuse mare credință la femeia aceasta. La anul pe vremea aceasta, ceea ce ți-ai dorit tu de poate 10 de ani, bărbatul ei era bătrân spre Scriptura, poate ce ți-ai dorit de 10 de ani se va întâmpla. Vei ținea în brațe un prunc. Și pentru că Dumnezeu nu minte niciodată, așteptarea de ani a femeii se împlinește. Exact la un an pe vremea aceea, ea ține în brațe un prunc. Și parcă începe ea să-și zică, a meritat, Doamne. A meritat așteptarea. Țin în brațe un prunc promis de către Dumnezeu. Una este să primești un copil aproape normal, să zicem așa. Deși tot minune este, dar noi o numim normalitate. Și orice minune din viața noastră, zic, așa trebuia să fie. Chiar dacă ai primit un serviciu ca prin minune, așa trebuia să fie. Ea săraca zice, Doamne, după atâția ani, Dumnezeu a privit către roaba sa și i-a dat ceea ce își dorea atât de mult. Dar știți ce e fascinant? Fascinant este că ceea ce spunea Cătălin în lunga lui predică de mai devreme, ceea ce spunea despre Iov, și anume că nu înțelegi ceea ce vrea Dumnezeu cu oamenii în anumite momente. Nu înțelegi de ce un om ca Iov, atât de credincios, de ce unul ca Avram, care la fel primise copilul după 10 de ani de așteptare, de ce Dumnezeu îi cere să-l jertfească? De ce această femeie, după ce îl primește, după ce se joacă cu el ani de zile, probabil că avea în jur de 10 ani copilul, de ce, Doamne, după ce vine, de ce milei? Doamne, ți l-am cerut eu? Când ajunge la picioarele lui Elisei, spune, ți-am cerut eu acest copil? Nu ți-am spus eu, nu amăgi pe roaba ta? De ce mi l-ai dat ca acum să am o suferință așa de mare? Pentru că i-ar fi răspuns Domnul și beata femeie a înțeles mesajul lui Dumnezeu. Pentru că pe calea credinței, pe calea harului, este nevoie din când în când ca să intri la ape puțin mai adânci. Poate că pentru noi cei care o facem pe agrozavi de aici în față, ne vine ușor să povestim despre o femeie care primise un copil după 10 de ani de rugăciuni și de așteptări, care îl primise ca prin minune, de care se atașase probabil ca orice mamă de copilul ei. Și după 10 ani de drăgălășenii, Dumnezeu să îi lea. Dar uitați-vă la ea, uitați-vă la capacitatea ei de a nu izbi, de a nu da cu piciorul, de a nu spune ca soția lui Iov, blestemă pe Dumnezeu și mori. Uitați-vă la ea ce face, se urcă pe măgar și țintă către Elisei, către Dumnezeu până la urmă, că acolo era resursa. Deși durerea era mare, deși plânge sufletul ei și spune, Domnul meu, Domnul, nu ți-am zis eu să nu amăgești pe roaba ta? Nu ți-am spus eu că n-am nevoie, stau liniștită în mijlocul poporului meu? O, și Elisei înțelege fenomenul. Nici Dumnezeu, nici lui nu-i spusese. Pentru că sunt momente, așa cum a fost cele prin care au trecut Iov, când cer rău, se duce la Domnul și cere ca să cearnă. Mântuitorul spune la un moment dat lui Petru, Simone, Simone, cel rău, satana, a cerut ca să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat Domnului pentru credința voastră, ca să nu se piardă. Sunamito, cel rău, a cerut ca credința ta să fie cerută ca grâul. El se înțelege pe loc, pentru că Domnul nu-i spusese. Înțelege că lucrurile nu sunt atât de simple, că războiul spiritual este un fapt mai real decât viața lor, decât viața noastră. Și dacă Domnul îngăduie câteodată, și nu vreau să răscolesc răni ale unora, case arse, e pentru că vrea un pas și mai sus, vrea ape și mai adânci. Pentru că știe că disponibilitatea acelui vas poate să fie și mai mare. Și inima credinței și a harului să aibă șansa să curgă și mai mult către oamenii din jurul ei. Și pentru că Sunamita înțelege lecția, după ce Elisei se roagă Domnului și acel copil înviază și cum spunea autorul cărții Evrei despre Avram, că l-a primit înapoi, cade în morți. Femeia aceasta chiar a trecut prin experiența respectivă. Nu numai că l-a primit ca și cum ar fi fost mort, copilul ei fusese mort. Ea cu brațele ei l-a așezat pe patul lui Elisei pe care îl construise. Ea a plecat către Elisei să-l aducă. Ea a văzut că Elisei s-a întors, se roagă pentru copilul ei. Și apoi îl primește înviat din nou. Doamne, de ce ai lăsat o astfel de poveste pe paginile Scripturii? De ce o biată femeie, anonimă, dacă vă uitați, chiar și-i dă numele măcar Dumnezeu, a rămas femeia din Sunem. O să o cunoaștem în ceruri, slăvit să fie numele Lui. Vom mânca împreună ciorba pe care o mânca Elisei la masa ei. De ce, Doamne, ai lăsat o astfel de poveste? Ce ai să ne spui astăzi pentru noi? Vreau să vă învăț că așa cum s-a fost capabil ca la această femeie, vasul ei, vasul inimii ei, a crescut de la un anumit nivel la altul. Există șansa pentru fiecare dintre noi. Și uitați-vă la femeia aceasta, la momentul în care își primește fiul înapoi. Știți ce face? Un gest peste care poate am trecut foarte ușor. Ea zice că mai întâi, s-a dus și s-a aruncat la picioarele Domnului, al lui Elisei. Și abia după aceea s-a dus să-și ia copilul înviat, să plece cu el bucuros. Dacă viața acestei femei și credința ei, am putea spune că arăta impecabil în momentul în care i-a servit prima masă lui Elisei, cum arată oare, cum ar fi arătat viața, implicarea ei, rugăciunea ei, mijlocirea ei pentru cei apropiați, după ce a trecut prin toată această experiență a vieții ei? Se întreba Cătălin mai devreme dacă ni se va răspunde la întrebarea pusă de el astăzi. Dacă are vreun rost, dacă a avut vreun rost în viața lui Iov, dacă a avut vreun rost în viața acestei femei, a Sunamitei, toate încercările prin care a trecut-o Dumnezeu, toate testele, sau dacă are vreun rost încercările pe care Dumnezeu le va îngădui în viața noastră. E bine, eu sunt convins că Dumnezeu ne va da răspunsuri astăzi. Pentru că dacă a înțeles femeia aceasta, dacă a înțeles Elisei, fiecare dintre noi avem șansa să înțelegem ce vrea Dumnezeu cu vasul inimii noastre. Dragilor, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, ca prin ceea ce astăzi vrea să ne învețe, să credem că este posibil, ca atunci când o încercare, poate nu ca asta prin care a trecut văduva și femeia din Sunem, poate nu așa de mare ca această femeie, dar atunci când Dumnezeu poate va da vreo încercare vieții noastre, să nu blestemăm, ci să spunem ca și Iov, Domnul a luat, Domnul a luat, Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Lui. Amin.